Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Përgjatë këtij edicioni do të mund të kuptojmë se si një zvicrane po zbukuron qytetet e Kosovës përmes muraleve. Mesirash në këtë edicion do të kuptojmë më shumë edhe për tenisin sërb nga Kosova Filip Pavić, të cilin e ndihmoi një shqiptar për të shkuar në Zvicër për perspektivë më të mirë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Formimi i institucioneve dhe menaxhimi pandemisë së koronavirusit mbeten sfidat më dha për Kosovën gjatë vitit 2021. Megjithatë, ky vend ka shënuar edhe suksese. Kryesisht sporti dhe kultura kanë prodhuar ngjarjet më pozitive për këtë vend. Medalje të arta olimpike si dhe suksesi filmit Zgjoj janë për kryengjarjet e vitit. Një prej ngjarjeve më të rëndësishme në rrafshin politik ka qenë ajo e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike Kosov-Israel. Përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të vitit që sapo lan pas ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Sukseset në sport dhe në kulturë kanë dominuar ngjarjet pozitive të Kosovës gjatë vitit 2021. Judo u bë sërish lajmi kryesor i vitit. Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova fituan medaljet e arta në lojrat olimpike verore, Tokyo 2020. Por sukses pati edhe filmi kosovar. Ndërsa në politik, një nga sukseset kryesore ishte vendosja marrëdhënieve diplomatike në mes të Kosovës dhe Izraelit. Por cilat ishin ngjarjet kryesore pozitive gjatë vitit 2021? Në aspektin diplomatik, Kosova nuk arriti ndonjë sukses të madh gjatë vitit 2021. Një ndër sukseset kryesore u arrit me një shkurt, kur Kosova dhe Izraeli formalizuan marrëdhënie diplomatike, vendim i cili nga të dyja shtetet u cilësua si historik. Në nënshkrimi marrëdhënieve diplomatike u bë gjatë një ceremonie virtuale, ku të dyja vendet u zotuan të rrisin bashkëpunimin. Historia e Farije Hotit, një gruaje nga Krusha e Madhe Rahovecit, që është në kërkim të burrit të saj të humbur në luftën e fundit në Kosovë, prej ku ndjenja të qindra mira shikuesve të filmit Zgjoj. Ky film fitoi disa nga çmimet kryesore në Sundance Film Festival, një nga festivalet më të njohura të filmit. Me 3 shkurt 2021, filmi Zgjoj me regjitë Blerta Basholit fitoi 3 çmimet kryesore: filmi më i mirë, regjisorja më e mirë dhe çmimin e publikut. Festivali Sundance është festivali më i madh i filmit të pavarur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova kishte mbetur shumë pas krahasuar me shtetet e rajonit sa i takon furnizimit me vaksina kundër koronavirusit. Vaksinat e para arritën me 28 mars, ndërkohë që vetëm një ditë më pas filloi fushata e vaksinimit. Vaksinat e para që arritën në Kosovë ishin nga programi Kombëve të Bashkuara COVAX, që ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave të vendet e varfra. Vaksinimi në Kosovë filloi me 29 mars dhe të parët që vaksinuan ishin personeli shëndetësor. Në lojrat olimpike verore Tokyo 2020 që zhvilluan në Japoni, judistja Distria Krasniqi fitoi medaljet e artë me 24 korrik. Medalja olimpike për Distria Krasniqi pasoi shumë suksese të saj në gara evropiane dhe botërore. Vetëm 2 ditë pas fitores së Distria Krasniqi, judistja tjetër Nora Gjakova gëzoi shqiptarët pasi me 26 korrik fitoi medaljen e parë të saj olimpike. Në një garë të fortë në finale, ajo arriti që të mposhte një garuese franceze dhe me këtë ja fitoi Kosovës medaljen e tretë olimpike. Filmi kosovar vazhdoi të arrinte suksese në festivale të ndryshme gjatë vitit 2021. 3 filma nga Kosova fituan çmime të rëndësishme në festivalin e filmit në Sarajevo. Çmimi Zemra e Sarajevës për aktorën më të mirë fituan aktorët e filmit Luanesha të Kodrës, Flaka Latifi, Era Balaj dhe Urata Shabani. Çmimi për promovimin e barazisë gjinore ju dha Norika Sefës për filmin Në kërkim të Venerës. Ndërkaq mirënjohja e veçantë jurisë ju nda filmit Pa vend me regji nga Samir Karahoda. Ndërkohë në muajin tetor filmi Zgjoj ju rikthye sërish sukseseve. Këtë herë ky film fitoi 2 çmime kryesore në edicionin e 66 të Festivalit të Filmit në Valladolid të Spanjës.
Kam të dashur të nisni punë me kret gratë Krushës.
Qysh do më këshiron si idealin tëm kur të kthehet?
Nëse kthehet.
Aktoria në rolin kryesor Ylka Gashi u zgjodh aktoria më e mirë, ndërsa Zgjoj fitoi çmimin Fundos. Në muajin dhjetor, gjudistja distria Krasnis që u shpalë si gjudistja më e mirë në botë për vitin 2021. Ndërkohë, çmimin trajneri më i mirë i gjudos në botë për vitin 2021. E fitorit trajneri Driton Kuka, i cili me sportistët e ti, arriti që t'ja sjell Kosovës 3 medaljet e arta olimpike. Pas shumë sukseseve në festivalet e ndryshme, filmi Zgjoji i Blerta Basholit është futur në listën e ngushtë të nominimeve për çmimin prestigjioz Oscar. Zgjoji bën pjesë në listën e ngushtë të 15 filmave ndërkombëtar për edicionin e 94 të çmimeve Oscar.
Çit pun ndime kry mas mire.
Se më skallzove.
Ky film që është frymzuar nga historia vërtete e Farije Hotit nga Krusha e Madhe Raovecit, ka pranuar mjaft vlerësim pozitiv nga kritikët e filmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Një artiste e muraleve nga Zvicra, që po jeton tash 3 vjet në Kosovë, ka lënë gjurmë të artit të saj nëpër muret e shteteve të ndryshme të Kosovës. Kristel Suire ka thënë se Kosova ka një art të rrugës mbreslënës dhe është zonë preferuar artistike për artistët e këtij zhanri. Hëllësit në sjell Dorontina Baliu.
Thera e barishtet të pamirmbajtura, mbeturina e balt, përshkojnë tokën të tunelin e afërsitë stacionit të trenit në Prishtinë. Zymtësin e kësaj zone në një ditë të dimrit e thejnë vetëm gjyrat e ndritshme të muraleve gjithandej murit të tunelit. Në një nga këto murale shihet një vajzë veshur me motive të veshjeve tradicionale të amerikanëve nativ dhe që mban në duar kokën e hyjneshës në fron, simbol i qytetit të Prishtinës. Ky është njëri ndër muralet e punuara nga artistja zvicrane Kristel Suire, që po punon e vepron në Kosovë tash e 3 vite. Kristel i ka lënë vetes emrin artistik Stern. Artistën 36 vjeçare e solli për herë të parë në Kosovë ftesa në një festival për art të rrugës dhe grafite, të quajtur Meeting of Styles në gjysmën e dytë të vitit 2018. Ajo thotë se në Kosovë gjeti një kaos që sipas saj të jep një lloj lirie që ke të drejtë të jetosh dhe të jesh njëri dhe jo një numër brenda shoqërisë. Inspirimin më të madh për muralet Kristel thotë se e ka figurën femërore në formë të kukullave, pa shumë tipare në fytyrë.
Gjithmonë jam tu vizatu këto kuklat me syt, me veç dy syt, sepse mendimin tem është që mund është me komuniku gjithçka veç përmes syve, edhe pse ata i kanë shell, është e vërtet, po prap e kalzojnë. Është një vizatim me qetësi, me lumturi.
Përveç veprave për të cilat është inspiruar, ajo punon edhe murale sipas kërkesës së klientëve në për lokale e biznese të ndryshme. Para se të vinte në Kosovë, Kristel thotë se punoi për 10 vite me murale në Zvicër, Gjermani, Shqipëri e vende të tjera. Punën e saj artistike në Kosovë e inspiroi edhe kultura kosovare. Në murin e komunës së Prizrenit gjendet e vizatuar një vajzë me veshjen tradicionale të zonës së Hasit.
Çfarë pëlqen mua si kultura është shumë është colorful, është ka shumë ngjyra, është shumë ka shije.
Kristel thot se shet çdo ditë në rrugët e Prishtinës dhe qytetet të tjera se si muralet e saj zbukurohen me kalimin e kohës, pasi sipas saj ekspozimi ndaj natyrës i bën ato art të vërtet të rrugës. Ajo thot se u befasua për shtrirjen e gjerë të këtij arti në vendin e vogël në Ballkan.
Shumë zhvillune, shumë interesant se bashkë me Adin punon super me këtë arkitektura pak sovjetike që keni, si katë beton 4 ore rond, edhe me grafiti e japë ngjyra edhe gjalleri, edhe besoj që shumë përshtatshëm është.
Kristel tash më ka zëtruar mirë gjuhën Shqipe dhe nuk e ka problem të navigoj në Kosovë. Tani gjatë kohës e dimrit, ajo ka vendosur të punoj edhe në një qendër të thirjeve, pasi puna me muralet është më e rallë në këtë ku.
Po du me lonë Kosovën, për momenti kam gjithë vetëm këtu edhe shojmë sa gatë vazhdon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një tenist i ri nga komuniteti sërb në Kosovë, Filip Pavić, do të shkojë në Zvicër në kërkim të një perspektive më të mirë. Një gjë e tillë i u mundësua nga një shqiptar nga Gjilani, i cili mësoi se Filipi nuk ishte kushte për stërvitje adekuate. Pavarësisht se nuk ka as trajner, Filipi ka arritur që të fitojë mbi 30 gara dhe të zë vendin e 4 të tenistëve më të mirë në kategorinë 9-16 vjeç. Materiale në këtë temë ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Tenistin 15 vjeçar Filip Pavić nga Novobërdan
ishte e pretardhme më e ndritur, fal një oferte të papritur të donatorve me preardhje nga Gjilani. Pasi që Radio Evropa e Lirë në mesin e vitit 2021 publikoi tregimin rreth sukseseve të Filipit, por edhe vështërsive me të cilat balafaqohej, ndim i ofroi një shqiptar nga Kosova, i cili tash për tash dëshiron të mbetet anonim. Filipi thot se e pranoi ofertën e këtij donatori.
Pa pitoj me pro dal hoqë dirim se njim dhe prihvetim të dirim zë Shvajcërsku.
Fillimisht më pyete nëse dua të pranoj të shkoj me të në Zvicër. Më ka thënë saj do të ishte sponsori, që do të sponsorizoj gjithshka, edhe pajisjet edhe gjithshka. Unë pranova.
Shqiptari nga Gjilani, cili jeton dhe punon në Gjenevë, fillimisht i ndimoj Filipit dhe babajt e ti që ti mernin vizat. Nga mesi janarit, ata do të udhtojnë për në Zvicër. Për prindrit e Filipit, Koranin dhe Vesnën, oferta, si që thënë ata, ishte dritë në fund të tunelit. Ata as pak nuk dyshojnë në qëllimet e mira të këtij donatori. Gorani tregon se çfarë ndihme i është ofruar për djalin e tij.
Kako në mon rekorda që do...
Siç na ka thënë, ai do të akomodoj atë, do t'i paguaj akademin, arsimimin, do të thot gjithçka.
Filipi u dashurua në tenis para 7 vjetësh, kur pranoi për dhurat ditëlindjeje nga një kushere, një raketë tenisi. Ai fitoi më shumë se 30 gara, kryesisht në Kosovë, ndonse tashmë 3 vjet nuk ka as trajner e as hapësir adekuate për ushtrime. Ai aktualisht ushtron në një hapësir që nuk ka as rjet tenisi.
Pa, u ovo më bëllë në trenerëm sa kita në këtë më shkolle.
Në këtë vend ushtroj gjithë ditë kur këthejem nga shkolla. Këthejem rreth orës 3, ha drek, vi këtu dhe ushtroj deri sa të bjerë tiri. Për mua kjo ka rëndësi, sepse në afërsi nuk ka asë një teren tjetër, ku do të mund të luaja, të mbaj kondicionin, tekniken e të gjitha këto.
Prindrit e ti, Gorani dhe Vesna, viteve të fundit hoqën dorë nga pëthuaj se gjithë shka, që Filipi të mund të luaj tenis dhe që një dit të arrit të jeti suksesshëm, si kurse Novak Djokovici. Ndim afat shkurtër në shumë prej 200 euro shkan marë vetëm nga organizata Bamirëse, nëna e nënt Jukoveqëve dhe Patriarkana e Rashkës dhe Prizrenit, përderisa institucionet kosovare dhe sërbe, ishin të shurdhra ndaj thirrjeve të familjes. Gorani tregon se zyra për Kosovën në qeverinë serbe ka refuzuar çdo kërkesë të tij.
Na zhalo svata pisma su ishtu u kancelarin zë Kosovë.
Të gjitha ato letra dërguar zyrës për Kosovë të qeverisë së Serbisë, mbeten aty, pas kësaj më kontaktonin, apo më e-mail më shkruanin se jemi të refuzuar, që zyra për Kosovën nuk ka mjete për të financuar diçka të tillë. Nuk mund të besoja, isha i befasuar kur një grua më thirri nga zyra për Kosovën, me prefiks 011. Ende e kam numrin, ndonë se kam harruar se si prezentohoj, më tha që të shes gjithçka dhe të shkoj në Beograd.
Nga zyra për Kosovën në qeverinë serbe, ka mesi i vitit 2021, nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Pas tentimit të dytë në dhjetor, në pyetjen nëse janë të vërteta pohimet e Goranit që Filipi nuk u ndihmua, ndonse shënoi suksese të rëndësishme, nga zyra për Kosovën thanë se tani duan të ndihmojnë. Nga komuna e Novobërdës në Kosovë, nga e cila babai i Filipit disa herë kërkoi ndihmë, askush nuk ishte i qasëshëm për deklarat, por bashkë qytetarët, me gjitha të, i dole në ndim familjes e Filipit.
Ovaj Hisni Imeri, shto ima taj teren u svoje dvorisht?
Hisni Imeri, cili ka teren për tenis në oborin e ti, a e ne mundsoj ushtrimet, madje falas. Sa po na thiri, në orën 5 do të shkojmë në Marigon. Aty ushtran edhe djali ti, dhe kur asgjë nuk kemi paguar.
Djali Hysniu Dasari u takua me Filipin në një turne para 5 vjetësh, dhe që nga jo ko janë në kontakt të vazhdueshëm. Tashmë 2 vjetë luajnë tenis disa herë në javë. Për 4 herë resht, Filipi u shpallë tenisti i vitit në Kosovë. Ai është i katërti në listën në kategorinë deri në 16 vjeç, sipas Federatës së Tenisit të Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë materiale për mbledhjet e vitit që tashmë e kemi lënë pas, por edhe shumë materiale tjera frymëzuese e interesante që besoj se do t'ju pëlqejnë në këto ditë festash. Unë krenuarit Subolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.